Пакора гэта неад'емная рыса жыцця хрысціяніна, падкрэсліў Францішак сёння падчас ранішняй ухарыстыі ў Ватыкане. Спасылаючыся на словы прарока Ісаі з 11 раздзелу яго кнігі, ён заўважыў, што кожны хрысціянін з'яўляецца нібыта маленькім парасткам, на якім спачне дух пана, дух мудрасці і разумення, дух парады і моцы, дух пазнання і боязі. Святайце заклікаў вернікаў быць свядомымі гэтага. Важна ўсведамляць, што кожны з нас з'яўляецца парасткам таго кораня, які павінен расці праз сілу Святога Духа аж да паўнаты яго прысутнасці ў нас. Такім чынам хрысціянін пакліканы бараніць гэты парастак у сабе і дапамагаць яму зрастаць, сказаў папа. Для выканання гэтага задання паводле яго неабходна наследаваць лад жыцця Езуса, галоўнай рысай якога з'яўляецца пакора. Быць пакорным – гэта значыць быць маленькім, як парастак, што ўзрастае кожны дзень, што мае патрэбу святым духу, каб крочыць далей да паўнаты ўласнага жыцця, дадаў ён. Некаторыя думаюць, што быць пакорным – значыць быць выхаваным, ветлівым, закрываць вочы падчас малітвы. Не, пакора заключаецца не ў гэтым, падкрэсліў святай отец. Па яго словах, сапраўдным знакам пакоры ў чалавеку з'яўляецца прыняцце прыніжэння на падабенства Езуса. Францішак узгадаў пра прыклад шматлікіх святых, якія не толькі прымалі прыніжэнне, але і прасілі аб іх, каб станавіцца падобнымі да Езуса. І ён заклікаў прысутных на літургіі ў капліцы Дома Святой Марты маліцца аб ласцы пакоры.